Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. 6 osoba preminulo, 293 nova slučaja zaraženih u BiH. U Srbiji jedna osoba preminula od koronavirusa, 84 novo zaraženo. Na Kosovu 6 žrtava koronavirusa, još 76 zaraženi. Izmještena prva grupa migranata iz kampa Bira u Bihaću. Predsjedništvo BiH 17. septembra nakon redovne sjednice razmatraće Dodikove i Komšićeve zahtjeve o premještanju ambasade BiH iz Tel Aviva u Jeruzalem i o zahtjevu za razmatranje priznanja Kosova. Izborni pobjednici u Crnoj Gori, saradnja sa NATO-om, neupitna nezavisnost Kosova. Maskirane osobe privele još jednog bjeloruskog opozicionara. A u nastavku emisije možete čuti. Nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom SAD-a za Zapadni Balkan, član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je protiv integracije, ali za saradnju sa NATO-om.
Sada je na dnevnom redu neka priča oko navodne neke komisije za integracije sa NATO. Ta komisija neće biti formirana. Može da bude formirana komisija za saradnju sa NATO-om, ali ne može da bude komisija za integracije sa NATO-om.
Čućete i Petra Đurića koji je tužio Zemunsku bolnicu u Beogradu tvrdeći da mu je otac Ljubiša u njoj preminuo od posljedica COVID-19 čekajući slobodno mjesto na respiratoru.
Moj cilj je istina i pravda da se više nikad ni jedan Ljubiša Đurić ne dogodi, da li to bilo u COVID pandemiji ili u nekoj drugoj, da kažem u nekoj drugoj situaciji.
Zdravko Krivokapić, član koalicije koja je na crnogorskim izborima osvojila većinu, kaže da nije protiv donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Niko nema ništa protiv da bude donesen zakon o slobodi vjeroispovijesti, jedini je problem što ovaj sada ugrožava imovinu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Brojna pitanja otvorena su tokom razgovora koji je danas u Sarajevu sa članovima predsjedništva BiH imao Matthew Palmer, specijalni predstavnik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan, izjavio je Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništvo BiH. Izdvojio je neke od tema. Obilježavanje 25. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma, borbu protiv trgovine ljudima, kao i tog dijaloga između Srbije i Kosova. Posebnu konferenciju za novinare u istočnom Sarajevu održao je član predsjedništva Milorad Dodik, naglašavajući da se razgovaralo o saradnji sa NATO-om, ali ne i o integracijama u ovu alijansu. Slušamo Gordanu Sandić, Hadži Hasanović.
Jasno je rečeno da dijalog između Srbije i Kosova nema veze ni sa jednom zemljom u regionu, nego samo sa Beogradom i Prištinom, izjavio je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
To je nešto što smo mi od ranije znali i što sam ja cijelo vrijeme govorio, ali danas smo to čuli od predstavnika američke administracije na ovom sastanku.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na posebnoj konferenciji za novinare u istočnom Sarajevu je razgovore sa američkim zvaničnikom ocijenio kao dobre, te istakao da je bilo riječi o saradnji Bosne i Hercegovine sa NATO savezom, ali ne i o integracijama u ovu vojnu alijansu.
Sada je na dnevnom redu neka priča oko navodne neke komisije za integracije sa NATO. Ta komisija neće biti formirana. Može da bude formirana komisija za saradnju sa NATO-om, ali ne može da bude komisija za integracije sa NATO-om. I to smo naravno na ovom sastanku i potencirali, rekli samom Palmeru i ambasadoru, a i naravno ja sam bio prilično sa svojim kolegama to kaže.
Nekadašnji šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Igor Davidović komentariše za naš program ponovljeni stav tokom razgovora u Sarajevu da dijalog na relaciji Beograd-Priština ne treba dovoditi u vezu sa zemljama regiona, a posebno povezivati status Kosova i Republike Srpske.
Gospodin Palmer je ponovio jednu izjavu koja je stara koliko i referendum o samostaljenju Kosova. Još tada, u danima dakle, kada je taj referendum održan, interesantan je bio stav gospodina Mike Haucla, koji je bio dugogodišnji ključni savjetnik gospodina Bidena, dakle, u to vrijeme senatora, zatim potpredsjednika, evo sada i predsjedničkog kandidata. Prvi dan nakon osamostaljenja Kosova i nakon donošenja takve odluke, gospodin Haucla je izjavio da nikako i nipošto ne treba praviti nikakve konekcije, niti u svemu tome potražiti nekakav model koji će se poslužiti i Republika Srpska, jer je riječ o neke dvije potpuno različite situacije i različite kategorije. Čini mi se da je tada stav koji je proklamovao gospodin Haucla i danas stav ne samo gospodina Halsa, nego i američke administracije, ne vjerujem da će doći do nekih velikih izmjena.
Da li će posjeta zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država donijeti promjene na BH političkoj sceni? Analitičar Esad Bajtel daje ovaj komentar.
Nemaju namjeru da smiruju tenzije jer nemir je ono što njih održava. Njima je važno da voda u ovom bosanskom loncu stalno ključa. Imate aktere političke na sceni koji imaju jednu stratešku priču, odbajanje i razvaljivanje ove zemlje, a onda imate ispod toga jednu mirujuću ponekad taktičku priču koja bi trebala da negira taj osnovni energetski val koji ide u potpuno suprotnom pravcu. A prividno ponekad pričati nešto tako umirujuće.
Na smirivanje političkih tenzija koje su očigledne na BH političkoj sceni apelovao je i predsjedavajući predsjedništva Šefik Džafirović.
Nama ne trebaju nikakve tenzije, hladne glave da razgovaramo o svakom pitanju i što je vrlo važno da svojim postupcima, svojim govorom, ponašanjem, inicijativama ne proizvodimo tenzije.
Specijalni izaslanik američkog State Departmenta za Balkan Matthew Palmer sastao se i sa članovima kolegija oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sa predsjedavajućim vijeća ministara Zoranom Tegeltijom i entitetskim premijerima Fadilom Novalićem i Radovanom Viškovićem. Sutra visoki američki zvaničnik će boraviti u Mostaru. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vojska Srbije neće učestvovati na zajedničkoj vojnoj vježbi Slovensko bratstvo sa Rusijom i Bjelorusijom sredinom septembra. Kako kaže ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, zbog toga što se Srbija nalazi, kako je rekao, pod strašnim i nezasluženim pritiskom Evropske unije. Brisel se još nije zvanično oglasio, a upit Radija Slobodna Evropa glasnogovorniku predstavnika Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Peteru Stanu ostao je bez komentara. Nije se oglašavao ni NATO. Više o priči Mile Đurđević.
Srbija je odlukom vlade suspendovala sve vojne vežbe i aktivnosti u narednih 6 mjeseci. To se ne odnosi samo na vojnu vežbu u Belorusiji, u kojoj je dan ranije učešće pripadnika Vojske Srbije najavilo Belorusko ministarstvo odbrane.
U narednom periodu nećemo učestvovati u bilo kakvim vežbama ili vojnim aktivnostima ni sa NATO-om, ni sa ODKB-om, ni sa Rusijom, ni sa Sjedinjenim Američkim Državama, ni sa Kinom, ni sa Evropskom unijom, ni sa Istokom, ni sa Zapadom, ni sa Zapadom, ni sa Istokom. Naše učešće u mirovnim operacijama će biti posebno razmotreno i prema potrebi i suspendovano.
Izjavio je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin nakon sednice vlade na kojoj je doneta odluka, pravdajući istu pritiscima koji dolaze iz Evropske unije.
Od nas se traži da po cenu napuštanja naše evropske budućnosti i po cenu još većih pritisaka na našu politiku, ali na naš narod, na Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj, napustimo planirane vojne vežbe sa Belorusijom.
Belorusija se trenutno suočava sa masovnim demonstracijama građana od kada je aktuelni predsjednik Aleksandar Lukašenko proglasio pobjedu na izborima održanim u avgustu. Srbija je podržala deklaraciju Evropske unije od 11. avgusta u kojoj se navodi da izbori nisu bili ni slobodni ni fair. Srbija od 2015. učestvuje u zajedničkim vojnim vežbama Rusije i Belorusije Slovensko bratstvo, a dva puta do sada je bila i njihov domaćin 2016. i 2019. Ove godine, međutim, neće biti među učesnicima. Reč je o mudrom potezu vlade Srbije, ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Maja Bjeloš, istraživačica nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
U ovoj situaciji i okolnostima u kojima se nalaze Belorusija sad, to mudar potez vlade da se trenutno suspenduju sve aktivnosti dok se ne steknu uslovi u samoj Belorusiji da je država, da kažem, funkcionalna i da se garantuje demokratski i stabilan pravni poredak.
Zvaničnici su ipak, smatra Bjeloš, mogli da budu jasniji u svojim razlozima zašto odustaju sada, a nisu to uradili ranije. Kako kaže, Zapad ne gleda na isti način učešće Srbije u vojnim vežbama sa Rusijom i Belorusijom danas u odnosu na 2015. ili 2016. godinu.
Zapad sada učestvovanje Srbije u vojnim vežbama i međunarodnim vojnim igrama sa Rusijom i Belorusijom tumači kao dokaz privrženosti Rusiji i režimu Lukašenku, a ne Evropskoj uniji ili Sjedinjenim američkim državama.
Unapređenje saradnje u oblasti odbrane između Srbije i Belorusije najavio je u junu 2019. predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Upravo tokom održavanja vojne vežbe Slovensko bratstvo, nakon čega je u decembru iste godine u zvaničnoj poseti Beogradu boravio predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Vučić je tada nakon sastanka sa Lukašenkom izjavio da Belorusija uvek može da računa na podršku Srbije, kao što je Srbija od zvaničnog Minska uvek imala podršku po pitanju Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tri opozicione koalicije koje su osvojile parlamentarnu većinu na izborima u Crnoj Gori održanim 30. avgusta predstavili su na današnjoj konferenciji za medije principe na kojima će počivati buduća vlast u ovoj zemlji, a koji podrazumijevaju saradnju sa NATO savezom, neupitnost priznanja Kosova i koji isključuju izmjene crnogorskih državnih simbola. Konferenciju u Podgorici pratila je Aneta Durović.
Principi sporazuma koje su parafirali lideri koalicije za budućnost Crne Gore, Mir je naša nacija i Crno na bijelo, Zdravko Krivokapić, Aleksa Bečić i Dritan Abazović, saopštili su da će nova vlast u Crnoj Gori odgovorno sprovoditi sve međunarodne obaveze koje je država preuzela, jačati saradnju sa NATO savezom i predano sprovoditi sve reforme potrebne za punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji.
Da će nova demokratska vlast u Crnoj Gori izvršiti potpunu depolitizaciju ključnih institucija vlasti radi obezbeđenja beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Po tri, da će nova demokratska vlast u Crnoj Gori poštovati Ustav Crne Gore i u tom smislu neće pokretati bilo kakve inicijative ili postupke sa ciljem promjene državne zastave, grba i himne. Pod četiri, da nova demokratska vlast u Crnoj Gori neće pokretiti postupak za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Pod pet, nova demokratska vlast u Crnoj Gori neće sprovoditi revanšizam po političkom ili bilo kojem drugom osnovu.
Kao i da će revidirati sve zakone u skladu sa evropskim standardima sa ciljem što brže integracije Crne Gore u Evropsku uniju.
Da će nova demokratska vlast omogućiti učešće u vlasti manjinskim partijama, bez obzira da li iste imaju parlamentarni status ili ne. Predstavnici koalicije svojim potpisom potvrđuju da će ovaj sporazum poštovati potpuno i dosledno.
Lider koalicije za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić osvrnuo se i na zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je u protekloj godini, uslovno rečeno, podijelio Crnu Goru.
Niko nema ništa protiv da bude donesen zakon o slobodi vjeroispovijesti, jedini je problem što ovaj sada ugrožava imovinu, bez obzira što je to u ovom trenutku imovina ugrožena pravoslavne crkve, ali onaj ko ugrožava imovinu i ne obezbjeđuje osnovno ljudsko pravo slobode, a i među njima je najznačajnije slobode vjeroispovijesti, je pokazao u ovom presudnom trenutku šta to znači. Znači, ovo nije bilo pitanje referenduma kao što je DPS htio da predstavi građanima Crne Gore u odnosu na jednu crkvu koja je kanonska i jedina saborna u našim prostorima.
Aleksa Bečić, lider koalicije Mir je naša nacija, ukazuje da slijedi postupak konstituisanja nove vlasti na ekspertskim osnovama.
Što znači da nema isključivanja bilo kog pojedinca, bez obzira na njegovu poziciju, funkciju, političku pripadnost, vjersku, nacionalnu ili neku drugu osobenost. Znači, bez diskriminacije prema bilo kome, ali stručnost na prvom mjestu. I da zaključim, vjerujem zaista da je vrijeme, da su dani prebrojavanja, izazivanje nekih vještačkih tenzija, podjela, svađa i mržnje iza nas. Da je ispred nas budućnost koju želimo da gradimo na temeljima pomirenja, moralne obnove i ekonomskog uzdizanja.
Dritan Abazović ocjenjuje da je sporazum koji su parafirali istorijsko dosignuće u Crnoj Gori u posljednjoj deceniji.
Dakle, s ovim se stavlja tačka vezano za sva ona možda pitanja koja su izazivala nedumice bilo u Crnoj Gori, bilo u regionu gdje je bilo i više tenzija nego li kod nas, bilo prema našim međunarodnim partnerima.
Prema preliminarnim rezultatima Državne izborne komisije, tri opozicione koalicije osvojile su 41 mandat. Crno na bijelo, na čelu sa Ujedinjenom reformskom akcijom Dritana Abazovića 4, za budućnost Crne Gore na čelu sa Demokratskim frontom 27, a Mir je naša nacija Alekse Bečiće 10 mjesta. Od 81. parlamentarnog mjesta, Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića osvojila je 30 mandata, njihov koalicioni partner Socijaldemokrate 3, dvije albanske liste 2, Bošnjačka partija 3, a opoziciona Socijaldemokratska partija 2 mandata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Smrt Ljubiše Đurića, Beograđanina čija porodica tvrdi da je umro od posljedica COVID-19 bolesti čekajući slobodno mjesto na respiratoru, stavljena je pred pravosuđe. Njegov sin Petar Đurić podnio je krivičnu prijavu protiv Zemunske bolnice u kojoj mu je otac preminuo tražeći da se utvrde svi detalji njegove smrti. Vlasti Srbije od početka epidemije do danas oštro odbacuju svaku tvrdnju o nedostatku bilo kakve medicinske opreme, ali su podaci o tome sa koliko se opreme raspolaže i kako je i od koga nabavljena, za javnost ipak nepoznati jer su označeni kao tajni. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Otac Petra Đurića, Ljubiša, preminuo je 12. aprila od posljedica zarazne bolesti COVID-19 u Zemunskoj bolnici u Beogradu. Porodica tvrdi da je umro čekajući slobodno mesto za respirator, što su vlasti u Srbiji oštro odbacile i nazvale lažima. Petar je zbog toga podneo krivičnu prijavu protiv bolnice u kojoj mu je otac preminuo, a sa ciljem da se kaže utvrde sve okolnosti njegove smrti.
U Ustavu Republike Srbije član 68 stoji da svaka osoba ima fizičku i psihičku zdravstvenu zaštitu. Moj otac to nije imao. Samim tim se pokreće tužba protiv Zemunske bolnice i osnivača države Srbije koja nije pružila adekvatnu zaštitu i gde sistem na delu nije funkcionisao.
Javnost u Srbiji je za slučaj oca Petra Đurića čula igrom slučaja 7. jula kada se tokom demonstracije u Beogradu, izazvanih najavom oštrijih mera restrikcije, emotivno uključio u živi program televizije N1.
Čale, ovo je za tebe koji si umro, a nije bilo respiratora u zvaničnom izmeštaju.
Baš kao i ove tvrdnje Petra Đurića o smrti oca, od početka epidemije odlučno su odbacivane i žalbe lekara da nemaju dovoljno zaštitne opreme. Gorica Đokić, specijalista neurologije u bolnici Laza Lazarević, seća se da u samom početku, uprkos tvrdnjama nadležnih, zaštitne opreme uopšte nije bilo.
Samo da je neko izašao i pošteno rekao, mi nemamo zaštitnu opremu, nijedna zemlja u svetu je nema dovoljno i ko hoće od lekara dobrovoljno da radi. Znači, bukvalno mogu životom da se zakunem da bi to bila velika većina i onih naših kolega koji su život dali u ovoj epidemiji, a njih je nažalost mnogo.
Rekla nam je Gorica Đokić, članica sindikata lekara i farmaceuta Srbije, koja je pandemiju dočekala u svojoj matičnoj bolnici, a od sredine jula mjesec dana provela i u COVID bolnici Instituta za reumatologiju. Oprema je, navodi, počela da stiže sredinom aprila.
Počela je da pristiže ustanove nakon naših bukvalno vapaja, apela, upućivanja svim mogućim što zahteva, što molbi, što očajnih molbi svim nadležnim institucijama, kriznom štabu, Ministarstvu zdravlja, Vladi Republike Srbije, svima.
Žalbe na nedostatak opreme umeđu vremenu su prestale da stižu, ali je za javnost ostalo nepoznato koliko je medicinske opreme, testova, respiratora od početka epidemije do danas nabavljeno, po kojoj ceni, šta je Srbija platila, šta je dobila i od koga. Uz obrazloženje da su ti podaci strogo poverljivi, Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije odbio je da dostavi Radiju Slobodna Evropa informacije o medicinskoj opremi koja je nabavljena tokom vanrednog stanja.
Meni je šokantno da bilo kakva informacija koja ima veze sa državom, koja ima veze sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, sa bilo kakvim javnim nabavkama ne bude transparentna.
Predstavnici vlasti u Srbiji najavili su da će izveštaj o trošenju novca tokom epidemije podneti kada aktuelna kriza prođe. Do tada na sudu je da reši slučaj koji je pokrenuo Petar Đurić, kako kaže, ne samo zbog sebe i svoje porodice.
Moj cilj je istina i pravda da se više nikad ni jedan Ljubiša Đurić ne dogodi, da li to bilo u COVID pandemiji ili u nekoj drugoj, da kažem, u nekoj drugoj situaciji.
A stavljanjem slučaja Đurić u pravosudne tokove stvaraju se uslovi da se rasvetli makar ovaj slučaj i tako smanje zebnje građana Srbije, koje se usled nedostataka zvaničnih podataka i informacija u suprotnom samo produbljuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Istraživači su otkrili da plastični štitnici za lice i maske opremljene ventilima za disanje nisu efikasni u blokiranju kapljica, kašlja i kihanja u borbi protiv koronavirusa. Poslušajte više u nedeljnom COVID-19 izvještaju. Pripremila Tanja Bogdanov.
Nove studije potvrđuju da nekoliko vrsta kortikosteroida pomažu u poboljšanju šansi za preživljavanje teško bolesnih pacijenata sa COVID-19. Analize višestrukih ispitivanja koje je vodila Svetska zdravstvena organizacija pokazale su da steroidi smanjuju rizik od smrti za približno 1/3 kod pacijenata kojima je potreban dodatni kiseonik. Dr. Paul Offit, ekspert za vakcine, upozorio je da rano puštanje punih rezultata rizikuje da potkopa poverenje javnosti u vakcine.
Mislim da postoji nepoverenje. Prateći ono što se dogodilo sa hidroksihlorikinom, sa rekovalescentnom plazmom, da administracija može brzo i labavo da se igra sa naukom i tu ne smemo da napravimo istu grešku.
U međuvremenu Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da vakcinacija protiv COVID-19 verovatno neće biti široko dostupna pre sredine 2021. godine. Portparolka Margaret Harris rekla je da nijedan kandidat za vakcinu nije pokazao jasan signal efikasnosti na nivou od najmanje 50%, što je standard koji je tražila Svetska zdravstvena organizacija.
In terms of realistic timelines, we're really...
Što se tiče realnih vremenskih rokova, zaista ne očekujemo široko rasprostranjenu vakcinaciju do sredine sledeće godine.
Till the middle of next year.
Rusija je u avgustu odobrila upotrebu COVID-19 vakcine nakon manje od 2 mjeseca ispitivanja na ljudima, što je nateralo neke stručnjake da dovedu u pitanje njenu bezbednost i efikasnost. Letnje olimpijske igre biće nastavljene u julu 2021. godine bez obzira na stanje pandemije koronavirusa. John Coates, potpredsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, rekao je AFP-u da će se olimpijske igre u Tokiju smatrati igrama koje su osvojile COVID. Zvaničnici olimpijskih igara rekli su da bi se igre mogle održavati sa ograničenim brojem gledalaca i pojednostavljenim ceremonijama otvaranja i zatvaranja. Letnje olimpijske igre 2020. godine odložene su za godinu dana zbog globalnog širenja pandemije, prvog odlaganja u modernoj istoriji olimpijskih igara. Ranije samo zbog rata ovaj događaj bio otkazan.
Potencijalni svjedoci u okviru sudskih procesa protiv bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova mogu da se osjećaju zastrašeno nakon objavljivanja informacije da je Udruženje ratnih veterana OVK-a dobilo dokumente od specijalnog suda, ocjenjuju stručnjaci iz oblasti pravde na Kosovu. Slušamo Sandru Cvetković.
Udruženje ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova saopštilo je 7. septembra na konferenciji za novinare da je u njihove ruke dospelo preko 4000 dosijeja iz specijalnog suda. Oni tvrde da su im dokumenta u kojima se nalaze imena i adrese svedoka i drugih osoba sa kojima su sarađivali istražitelji specijalnog suda dostavljena anonimno. Iako iz specijalizovanih veća nema potvrde, Udruženje ratnih veterana je saopštilo 8. septembra da su istražitelji specijalnog suda boravili u njihovoj kancelariji u Prištini i tom prilikom preuzeli kopiju ovih dokumenata. Sadržaj tih dokumenata je nepoznat i još uvek se ne zna da li su autentični. Radio Slobodna Evropa je uputila nekoliko pitanja u vezi sa tim portparolki specijalizovanih veća Angeli Grijep, koja je kratko odgovorila "nemamo komentar". I portparol kancelarije specijalnog tužioca Christopher Bennett je odgovorio na sličan način. Kancelarija specijalnog tužioca ne komentariše ovo pitanje. Beti Musliju iz Kosovskog instituta za pravdu napominje da objavljivanje ovih dokumenata u javnosti dovodi u rizik sve osobe koje bi mogle da budu uključene u eventualne sudske postupke. Ovo je direktan oblik zastrašivanja svih onih osoba koje bi u bilo kom obliku mogle biti predmet postupka pred specijalnim sudom, kaže Musliju. Direktor Fonda za humanitarno pravo na Kosovu Bekim Bljakaj smatra da način na koji su ovi dokumenti objavljeni navodi na to da je glavni cilj bio zastrašivanje svedoka. Nažalost, i međunarodna zajednica i srpska strana godinama unazad ukazuju da se na Kosovu zastrašuju. Čak su otišli toliko daleko da su naveli da su svedoci bivali ubijeni. I sada ova akcija veterana na neki način potvrđuje te tvrdnje, kaže Bljakaj. Zaštita svedoka je jedan od najvećih izazova još od osnivanja specijalnog suda. Glavni razlog što se ovaj sud nalazi u Hagu je da se izbjegne mogućnost zastrašivanja svedoka, imajući u vidu da se radi o osjetljivim pitanjima i činjenicama, da se neki od osumnjičenih u pojedinim delovima kosovskog društva mogu smatrati borcima za slobodu, navodi se u saopštenju vlade Holandije iz 2016. godine, kada je ovaj sud i formiran. Do sada je više stotina bivših pripadnika OVK saslušano ispred specijalnog suda u svojstvu svedoka ili osumnjičenih. Specijalizovano tužiloštvo u Hagu je krajem juna saopštilo da je 24. aprila predalo na razmatranje optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti protiv predsjednika Kosova Hašima Tačija, lidera Demokratske partije Kosova Kadri Veselija i drugih lica čija imena nisu objavljena. Sudija sada ima 6 mjeseci da potvrdi ili odbaci ovu optužnicu. Do danas u javnosti nijedna optužnica nije potvrđena ili odbačena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Vrijednost akcija na berzama i dalje pada, prije svega u tehnološkom sektoru. Tako je kompanija Tesla bila u utorak u minusu čak 21%, a njen vlasnik Elon Musk samo u jednom danu ostao je bez 16 milijardi dolara. Istovremeno pojedine kompanije su profitirale, poput Nikola Corporationsa, čije su akcije skočile za više od 40%, dok je kineski bogataš Zhongshan San zaradio 30 milijardi dolara. Turbulencije na berzama su posljedica neizvjesnosti kao i činjenice da su posljednjih mjeseci zabilježeni rekordni porasti zahvaljujući ogromnim količinama novca koje su vlade i centralne banke ubacile na tržišta u cilju ublažavanja nezapamćene ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa. Više zna Dragan Štavljanin.
Sva tri berzanska indeksa na Wall Streetu zabeležila su oštar pad u utorak. Nakon najvišeg nivoa koje su dostigli sredinom prošle sedmice od petka je započeo negativan trend, pre svega zbog korekcije vrednosti deonica u tehnološkom sektoru. Razlozi su višestruki. Naime, nakon dramatičnog pada berzi na početku pandemije, one su ponovo počele ubrzano da rastu zahvaljujući ogromnim količinama novca koje su ubacivale vlade i centralne banke širom sveta na tržišta u nastojanju da obezbede likvidnost ekonomije pogođene restriktivnim merama, procenjuje se više od 10.000 milijardi dolara. I dok je realna ekonomija beležila ogromne minuse i nezaposlenost, na primjer SAD 32% u drugom kvartalu i 45 miliona radnika koji su ostali bez posla, berze su znatno rasle zahvaljujući ogromnim količinama novca na tržištu. Naime, investitori su kupovali akcije koje su tada bile veoma jeftine u očekivanju zarade od njihovog rasta u budućnosti. Tako su od sredine marta do prošle sedmice berzanski indeksi na Wall Streetu u proseku porasli za 75%, naročito u tehnološkom sektoru. Akcije Tesla od izbijanja pandemije skočile su za više od 500%, da bi utorak pale za 21%. Berzanska vrednost ove kompanije porasla za više od 70% samo od 11. avgusta, kada je najavila takozvani stock split, tako što je deoničarima dodeljeno 5 akcija za svaku koju posjeduju. Kada je ova mera stupila na snagu 31. avgusta, Tesline akcije su skočile u jednom danu za 12%, dostigavši 494 dolara. Od tada su u konstantnom padu, dostigavši za manje od 10 dana nivo 330 dolara, što je minus od 33%. Sam Musk, čije je bogatstvo dostiglo tog 31. avgusta 115 milijardi, dok je na početku krize imao 24 milijarde dolara, od tada je izgubio prema Forbesu oko 33 milijarde dolara. Samo utorak je ostao bez 16,3 milijarde. Stručnjaci već mjesecima upozoravaju da je rast na berzama, pre svega tehnoloških kompanija, prebrz i nema pokrića s obzirom na anemičan oporavak realnih ekonomija, tako da retko ko sada pominje mogućnost brze normalizacije prilika. Akcije su pale i na evropskim berzama, između ostalog i zbog nesuglasica između Velike Britanije i Evropske unije oko trgovinskog sporazuma. To je jedan od razloga što euro pada, a dolar raste treći dan za redom. Negativnim trendovima na berzama je doprinala i vest da je farmaceutska kompanija AstraZeneca odložila testiranje vakcine zbog neobjašnjive bolesti jednog od pacijenata. Također pale su i cijene nafte na najniži nivo od juna zbog zabrinutosti ulagača da će se smanjivati tražnja za ovim energentom, imajući u vidu spori oporavak svjetske ekonomije.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja.
Radio Magazin.
Politička analitičarka Ivana Marić govori o očekivanjima od lokalnih izbora.
Sigurno će biti nekih nacionalnih tema. Umjesto da sada slušamo kandidate koji nude različite politike na lokalnom nivou, šta će raditi, koji će biti infrastrukturni projekti, da li će podržavati razvoj malog poduzetništva i sve ono što je u njihovom domenu što mogu raditi, apsolutno nećemo slušati te priče, već neke imaginarne teme.
Hoće li Doboj postati slobodna zona za podršku izvozno orijentisanim firmama i prva takva u Republici Srpskoj?
Slobodne zone su u mandatu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomske odnosa i mislim u tom kontekstu da bi to bila značajna olakšica za sva ona preduzeća i one kompanije koje su izvozno orijentisane.
U Cazinu objavljen javni poziv za učešće u projektu Inkubator poslovnih ideja za mlade uz novčanu pomoć.
A iznos sredstava po svakom korisniku jeste do 5000 maraka i ta sredstva su namijenjena eventualno za troškove registracije, kupovinu nove opreme, kupovinu trajnih obrtnih sredstava ili dogradnju rekonstrukcije poslovnog prostora.
Toliko u uvodu, vraćamo se najavljenim sadržajima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Banja Luci je zakazana sjednica Skupštine Republike Srpske, a na zahtjev Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je povukao pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na pitanju angažmana strane agencije koja bi trebala da prati izborni proces u Bosni i Hercegovini. Radi se o Međunarodnoj fundaciji za izborne procese koja je učestvovala i na izborima u Crnoj Gori. Što mislite, zbog čega Dodiku smeta angažovanje ove agencije?
Radi se o posmatračima izbora koji nemaju apsolutno nikakvu mogućnost da utječu na rezultate izbora ili neke malverzacije. Tako da to nas navodi onda na mišljenje da u stvari Dodik ne planira baš da provodi legalne izbore i zakonske izbore i da vjerovatno planira neke prevare, jer čim mu smetaju posmatrači, kažem, ne postoji drugi razlog da vam smeta, pa ne znam odakle da dođu i čiji posmatrači ako vi želite raditi sve pošteno.
U Bosni i Hercegovini se bliži predizborna kampanja, iako je ona na neki način već počela u pojedinim opštinama. Šta se može očekivati od kampanje s obzirom da se radi o lokalnom nivou vlasti, mada u Bosni i Hercegovini, ali smo svjedoci da to o kom nivou vlasti se radi ne utiče mnogo na način kampanje?
I ovaj put će sigurno teme biti neke državne teme koje nemaju puno dodira sa lokalnim nivoem, sa onim izborima koji se dešavaju i na to smo već i navikli. Nekad možda ranije je bilo malo ispominjanja nekih lokalnih tema, međutim sada to i dalje su teme promjene ustava, dalji put u NATO, u Evropsku uniju. Znači sve ono što apsolutno nema nikakvog dodira niti se tiče lokalnih zajednica, počinje dizajn nacionalnih tenzija sa povratnicima u Republiku Srpsku, sa Bošnjacima i sa provokacijama vezano za naziv jezika bosanski ili jezik bošnjačkog naroda. To odgovara i SDA i SNSD i zbog toga vidimo da često izvlače to pitanje kada im zatreba malo političke pažnje i političkih pojena. Sad smo tu se zavadili, tako reći, oko izbora u Crnoj Gori. Sreća pa su izbori u Hrvatskoj, u Srbiji već prošli, pa to nećemo raditi. Međutim, bit će, evo, tenzija sigurno će pomagati i Vučić nekom zapaljivom retorikom, pa na Plenkovića više se ne može toliko računati jer je on Hrvatsku okrenuo u nekom drugom pravcu ka Evropskoj uniji, ali sigurno će biti nekih nacionalnih tema. Umjesto da sada slušamo kandidate koji nude različite politike na lokalnom nivou, šta će raditi, koji će biti infrastrukturni projekti, da li će podržavati razvoj malog poduzetništva i sve ono što je u njihovom domenu što mogu raditi, apsolutno nećemo slušati te priče, već neke imaginarne teme, i onda kad prođu izbori nastavit će da rade ono što su i do sada najbolje radili, to jest da uzimaju novac preko javnih nabavki.
Građane ste nedavno podsjetili na rezultate izbora, odnosno na to koliko su vladajuće stranke zapravo dobile glasova. Možete li objasniti ovu ocjenu, odnosno kakva je bila poruka koju ste željeli poslati?
Pitanje je prvo samog izbornog sistema u Bosni i Hercegovini koji bi trebao da podliježe određenim promjenama. Međutim, mi smo izabrali jedan izborni sistem koji može se nazvati malo zastarjelim, koji ne garantira da će ona osoba koja uživa najveće povjerenje građana i predstavljati te građane. Već uzeli smo jednostavno većinski sistem i onaj koji dobije najveći broj glasova, on ide. A u suštini vidimo da te osobe imaju po čak i 10% podrške birača. Tako da se postavlja pitanje zašto ne koristimo neki drugi sistem izračunavanja izbornih rezultata, jer smo mi imali prije da smo računali po The Huntovoj metodi pa smo prešli na St. Louis metodu i to građane u suštini ne bi trebalo da zanima. Međutim, to su te nijanse na koji način se obračunavaju glasovi koji u stvari idu u prilog većim strankama i one zato ne žele ništa ni da mijenjaju. Mislim da bi se morao izvršiti pritisak manjih stranaka, opozicionih stranaka, posebno građana, da uvedemo neki izborni sistem koji će garantovati da nas vode oni ljudi koji uživaju povjerenje 50% glasača koji izađu na izbore bar toliko, a ne da to bude 10-15% ili do 30%, jer to su jako odgovorne funkcije, ljudi odlučuje se o velikim iznosima novca i trebalo bi da bude neko ko uživa bar većinu. To se može postići time da se uvede ili drugi krug glasanja za općinske načelnike i za te funkcije na koje mi direktno biramo kandidate, član predsjedništva, predsjednik Republike Srpske i ostale neke funkcije, ili da uvedemo taj sistem preferencijalni tako da mi kada glasamo ne glasamo samo za jednu osobu, već da napravimo neke svoje preferencije. Ja sjećam da smo imali ranije u jednom slučaju i tu vrstu glasanja da mi odredimo od jedan, ne znam do koliko je kandidata naše preferencije. Tako da ako ne pobjedi kandidat koji smo mi kao prvog naznačili, da se računa ovaj drugi koji smo mi naznačili kao naše preferencije. Ja vjerujem da gospodin Džaferović ne bi bio izabran kao za člana predsjedništva, smo imali takav sistem, jer sigurno da bi druga preferencija bio možda neki drugi kandidat. Isto i za načelnike opština, to sigurno bi osiguralo da nas predstavljaju oni koji mi zaista želimo, a ne oni koji su dobili eto najveći broj glasova od svih onih koji su glasali, ali to je jako daleko ispod onoga što garantuje neku većinu, znači to je već od 10-30%.
Ove godine će u decembru biti održani izbori u Mostaru. Njih nije bilo od 2008. godine. Pojedine stranke već su unaprijed sklopile koalicije da zajedno budu na biračkim spiskovima, pa postoje evo trenutno i tri različita politička bloka. Kakva su vaša predviđanja u vezi s mostarskim izborima?
Jednostavno već su počeli, moramo se udruživati. Ja sam inače protiv tih sve srpskih, sve hrvatskih, sve bošnjačkih udruživanja i posebno u ovakvim situacijama, jer posebno one stranke koje ucijenjuju druge stranke iz svog nekog naroda da idu sa njima zajedno su one stranke koje kao prijeteći im, ako ne budemo mi zajedno, pobjedit će oni kao neko tamo, pa to rade u Srebrenici, Dodik okuplja srpske stranke, SDA okuplja bošnjačke stranke, to rade u Mostaru, HDZ okuplja hrvatske stranke, SDA bošnjačke, jer im to olakšava, onda nemaju opoziciju. A ako odbiju, onda ih u narodu predstavljaju kao izdajice. I evo, na primjeru Mostara, to vidimo koliko je to u stvari pogrešno, da će se hrvatske stranke okupiti oko HDZ-a, bošnjačke stranke oko SDA, evo i srpske se čak okupile, ali nemaju neki veći utjecaj. Jednostavno, plašeći jedni od drugih, nakon izbora vlast će ponovo formirati upravo SDA i HDZ. Zašto onda plašiti ljude tom strankom s kojom ste vi već vladate skoro 30 godina u Mostaru i s kojom ćete nastaviti koaliciju? Opozicione stranke nemaju dovoljno ni hrabrosti, ni kapaciteta da im se odupru, ne žele da preuzmu rizice i prozovu za izdajice, tako da jednostavno nasjedaju na tu priču i građani se onda pitaju zašto onda da izlazimo na izbore ako je sve isto, ako imamo samo opciju jednu iz svog naroda, to onda više nije više stranače, to je ono u svakom narodu po jedna stranka, ali znači imamo tri jednopartijska sistema kako oni pokušavaju napraviti.
Koliko će na ishod izbora uticati ono što smo vidjeli tokom pandemije i vanrednih mjera, odnosno otkrivanje brojnih afera u vezi s nabavkom medicinske opreme i pokretanjem raznih istraga?
Vidjeli smo, svugdje u svijetu je bilo afera, nismo samo mi bili, jer to je takva prilika kada su ljudi u panici, kada su u strahu, onda naravno političari nisu otporni na to, vide priliku da zarade velike iznose novca, pogotovo jer je to u jednoj nabavci mogu za sebe prisvojiti par miliona. Ljudi više ne reaguju toliko na afere, jer nekako smo saživjeli s tim, svaki dan čujemo ukrali 10 miliona, miliona. I mislim da se to u Republici Srpskoj neće toliko odraziti, jer oni su isto imali afere i sa nabavkom one mobilne bolnice, u stvari šatora za vjenčanja. Pa isto tako je bilo i oko nabavke i testova od strane turističke agencije i mnogo toga. I mislim da uveliko to zavisi od toga šta su ponudili građanima što se tiče zdravstvene zaštite tokom pandemije, to je kako su se nosili sa pandemijom. Znači, prvo su podijelili i krizne štabove na Republiku Srpsku i federal, pa onda unutar federacije, kanton sa hrvatskom većinom su radili ono što oni žele. Tako da jedino u bošnjačkom dijelu se osjetilo to neko nesnalaženje, da se građani su osjetili ostavljeni na cjedlu. Tako da su se ljudi prepali i mislim da će više sankcionirati stranke na vlasti, to jest SDA, DF u stvari više skoro ne znam ni da li postoji kao stranka. HDZ je toliko uz pomoć Željka Komšića homogeniziralo hrvatsko biračko tijelo da su potpuno izgubili opoziciju. Dodik ima toliko novca i moći da je razjedinio opoziciju i da izvlači iz njih najjače dijelove od Bijeljine, od Doboja, tako da će se teško nositi, ali će ipak opozicija imati određenu jačinu u Republici Srpskoj, a u federaciji bi se moglo u ovom dijelu gdje su većina Bošnjaci bi se moglo očekivati velike promjene, jer građani imaju izbor, i tako da se može očekivati možda čak i malo veća izlaznost u ovom dijelu i sigurno će doći do promjene vlasti. A toga su svjesni u SDA, jer smo vidjeli sa ovim pokušajima da se odgode izbori, ako ne i da se boje sa izborima 2022. I to je spriječeno samo uz investiranje u stvari međunarodne zajednice, jer nije bilo toliko nekog otpora od opozicije.
Jedno od najvažnijih pitanja za Bosnu i Hercegovinu svakako jeste njen evropski put. Kako se stanje pandemije odrazilo na evropski put Bosne i Hercegovine?
Pa ne znam da li se to može više uopće nazvati evropski put ili evropska stanica, jer mi se ne krećemo nigdje. Mi kada vidimo da smo među prvima krenuli tim putem i da su nas već svi pretekli, da smo mi u regionu, evo da smo mi sada na začelju i da apsolutno se ne mičemo sa mjesta. A našim vodećim političarima su usta puna Europe i Europske unije, pa se ih proglašavaju najeuropejcima, pa slave ako dođu na posao, mi slavimo kao ovo, to je veliki napredak na našem putu za Europsku uniju, ako usvoje budžet, mi i to slavimo, znači njihove redovne obaveze, samo još trebamo početi slaviti što dišu. Činjenica je da se njima ne žuri u Europsku uniju, jer Europska unija nisu samo beneficije, to se mora poštovati pravna država i vidjeli su kako se Hrvatska nosila prema tome. Imamo primjer Ive Sanadera i neke druge države koje su morale da sankcioniraju neke svoje korumpirane političare i to je ono najviše što ih blokira, a od ovih sredstava koje bi država mogla dobiti od Europske unije, od fondova, od korištenja fondova, nemaju oni puno koristi, oni lično, i oni ako nemaju ličnu korist neće u to ulaziti bez obzira što se radi o stotinama hiljada eura koji bi bili od koristi građanima, bilo za infrastrukturne projekte, za ekonomiju, za bilo šta drugo, oni će radije to odbiti da ne bi riskirali neko svoje, da će biti procesuirani zbog onoga što su do sada uradili. Tako da od te odlučnosti za Europsku uniju ostaje samo verbalna, to je samo načelno, a u suštini rade sve da taj europski put što duže potraje i da se desi nekad kad oni odu u penziju, kada više ne može ih se sankcionirati, kada dođe do zastare svih ovih procesa koji su oni radili. I dok imamo ove političare koji su najviše upetljani u korupciji, do sada sigurno je da ne možemo očekivati da će oni željeti da Bosnu i Hercegovinu uvedu u Europsku uniju, već da će učiniti sve za to što kasnije se desi, ali će do sada stalno i dalje pričati kako su odlučni da želimo ići u Europsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa je govorila politička analitičarka Ivana Marić.
Reforme za Evropu.
U Doboju je ovih dana prvi put zvanično nagovještena mogućnost osnivanja slobodne zone zbog podrške izvozno orijentiranim firmama. Takve četiri zone osnovane su u posljednjih 15 godina u blizini Sarajeva i Tuzle te u Mostaru. To bi bila prva slobodna zona u Republici Srpskoj. Koliko će ona pomoći domaćim firmama čija proizvodnja završava na evropskom i svjetskom tržištu, čućemo iz priče koju donosi Arnes Grbešić.
Formiranje slobodne zone u Doboju nagovijestio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac, posle razgovora sa predstavnicima lokalne vlasti i obilaska rijetkih izvozno orijentiranih firmi koje posluju u ovom gradu.
Rekao bih naglas, razmišljamo o potrebi da se ovdje u Doboju otvori slobodna zona. Slobodne zone su u mandatu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomske odnosa i mislim u tom kontekstu da bi to bila značajna olakšica za sva ona preduzeća i one kompanije koje su izvozno orijentisane. Mislim da je to dobra politika gradske uprave.
U Bosni i Hercegovini postoje četiri slobodne zone. Nalaze se na području entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Osnovane su u Vogošći, Visokom, Mostaru i Lukavcu. Gradonačelnik Doboja Boris Jerenić.
Zajednički sa gospodinom Košarcem ćemo raditi na tome da otvorimo prvu slobodnu zonu u Republici Srpskoj i da ona bude upravo u gradu Doboju. To me raduje. Naravno, to je ono jeste što je želja naša da sačuvamo svako radno mjesto u ovim, da kažem, teškim vremenima, ali kada imamo sinergiju lokalne, republičke i državne vlasti, to je puno lakše i ja sam siguran da u narednom periodu ćemo graditi krupnim korakom naprijed.
U važećim zakonskim propisima navodi se da je slobodna zona posebno ograđen i označen dio carinske teritorije Bosne i Hercegovine u kojem se privredne djelatnosti obavljaju uz posebne uslove u skladu sa zakonima o carinskoj politici i slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini. Na novinarsko pitanje koje su prednosti poslovanja u slobodnoj zoni, državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac je ovako odgovorio.
Prednost slobodne zone jeste u tome da kada poslodavac, odnosno kompanija uvozi repromaterijal, ne plaća PDV odmah, nego onda kada se napravi gotov proizvod i kada taj proizvod krene na inostrano tržište.
A evo što o navodima ministra Košarca kaže Mahir Selimović, direktor slobodne zone Holc, koja je u Puračiću kod Lukavca osnovana prije 16 godina.
To nije prednost slobodne zone, vi bez slobodne zone možete robu uvesti i onda razuživati materijal, plaćati po onoj količini koju utrošite. To su mi imali prije slobodne zone. Nije se odmah sve carinilo, nego se po normativima prikazivalo šta se od tog navedenog, šta se od uvezene robe šalje kao izvoz i onda se samo na tu količinu plaćala carina. Da kažem, to je prednost za preduzeća kada su manje likvidna, imaju poteškoća financijski, pa ne moram odmah plaćati ovu carinu kad uvezem robu. Ako me sledi 10.000 carina, ja ću plaćati sukcesivno kako budem taj materijal trošio.
U Mostaru kažu da je zakon koji reguliše ovu oblast na nivou Bosne i Hercegovine neprecizan i nejasan, dok Mahir Selimović iz Lukavca dodaje da postojanje slobodnih zona u Bosni i Hercegovini omogućava lakši izvoz, odnosno uvoz.
Slobodna zona funkcioniše tako da sva roba koja ulazi u slobodnu zonu bude evidentirana od strane carinskih službenika koji ovdje rade, a isto tako svi izvozi se odrađuju ovdje u slobodnoj zoni. Prisutna je špedica koja radi carinske papire. Znači, roba kad se natovari, završi u proizvodnji, urade se carinski papir, špedi se radi carinski papir i onda se radi izvoz te robe jeli kupcima. Kamioni se ovdje uz prisustvo carinskog nadzora pregledaju. Ocarne roba ide na odredište, a isto tako pri uvozu. Osim da kamioni kad se natovari odmah budu ocarnjeni i odmah kreću na odredište, odnosno kad dolaze da se roba odmah može koristiti, slobodna zona nema neke veće, da kažem, prednosti.
U Doboju istovremeno ne postoji veći broj izvozno orijentiranih firmi sa više hiljada zaposlenih, kao što je to slučaj u susjednim opštinama Tešanj, Gračanica i Derventa. Najveće firme koje posluju na inostranom tržištu u Doboju su u vlasništvu tešanske kompanije HIFA, koje zapošljavaju oko 300 radnika. Izvršni direktor grupacije iz Tešnja, Nedžad Polić.
Da su naši planovi da u relativno kratkom roku ova priča bude pomnožena sa dva ovdje u Doboju. Mi imamo dvije dominantno proizvodne kompanije, izvozno orijentirane. Aqualux je kompanija koja je bosansko-holandski joint venture i ona proizvodi stolariju i u 100% kapacitetu izvozi za Holandiju. Kompanija LBBH je transfer proizvodnje i know-how iz Njemačke, koja također radi preko 80%
izvozno i nešto na lokalnom tržištu.
Prije formiranja slobodne zone procedure nalažu da bude izrađen elaborat o njenoj opravdanosti i kada će do toga doći u Doboju trenutno nije poznato. U susjednoj Hrvatskoj bilo je uspostavljeno 11 slobodnih zona, od kojih je nekoliko u međuvremenu zatvoreno, a prema riječima tamošnjih ekonomskih stručnjaka, od njihovog formiranja ne bi trebalo imati veća očekivanja u pogledu osnivanja novih preduzeća i zapošljavanja većeg broja radnika. Zato i političke najave o osnivanju takve zone u Doboju prije valja uzeti sa rezervom, posebno zbog predstojećih lokalnih izbora i iskustava iz drugih slobodnih zona u Bosni i Hercegovini, nego ih posmatrati kao podršku političara domaćim privrednicima.
Poslovne prilike ukazale su se i za mlade iz Cazina. Naime, grad Cazin u partnerstvu sa investicijskom fondacijom Impact objavio je javni poziv za učešće u JEP inkubatoru poslovnih ideja za mlade. Cilj je davanje podrške potencijalnim mladim poduzetnicima koji žele pokrenuti vlastiti biznis, te očuvanje i razvoj postojećih firmi. Projekat će biti realizovan uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju. Detaljnije Azra Bajrić.
Realizacijom programa podrške poduzetništvu kroz JEP inkubator poslovnih ideja na području Cazina bit će financirani biznis projekti mladih ovog grada. Javni poziv za učešće objavila je Gradska služba za privredu i razvoj, čiji šef Admir Pjanić kaže.
Svi potencijalni kandidati koji smatraju da bi mogli kroz ovaj projekat ostvariti određenu poslovnu ideju, odnosno je kasnije realizirati, se mogu prijaviti na ovaj javni poziv. Ciljani korisnici su osobe nezaposleni građani grada Cazina, starosti do 35 godina, jer ovaj projekat JEP se odnosi na zapošljavanje mladih, kao i zaposleni građani osobe do 35 godina koji bi želi pokrenuti svoj vlastni biznis, te privredni subjekti koji su osnovani u toku 2020. a gdje su osnivači vlasnici osobe do 35 godina u trenutku objave javnog poziva. A iznos sredstava po svakom korisniku jeste do 5000 maraka i ta sredstva su namijenjena eventualno za troškove registracije, kupovinu nove opreme, kupovinu trajnih obrtnih sredstava ili dogradnju rekonstrukcije poslovnog prostora.
Direktorica Fondacije Impact Mirela Omerović naglašava kako se radi o integralnom sistemu podrške poslovnim poduhvatima.
Koji će obuhvatiti javni poziv za prikupljanje poslovnih ideja, zatim poduzetničku obuku, dodjelu bespovratne financijske podrške za 5 poslovnih poduhvata i na kraju oni koji budu pozitivno ocjenjeni, odnosno bude im dodijeljena financijska podrška, ući će u program ručne mentorske podrške, kako bi im se pružila podrška ne samo u početku, već dalje rastu i razvoju njihovih biznisa.
Po riječima gradonačelnika Cazina Nermina Ogreševića, ovaj projekat predstavlja nastavak pružanja podrške razvoju poduzetništva u Cazinu. Grad Cazin ima svoj poduzetnički fond za mlade, za koji se svake godine u budžetu planira grant, a ovogodišnji je 150.000 maraka.
Naš interes jeste podrška svim onim u gradu Cazinu koji žele da pokrenu svoj vlastni biznis. Jer prošle godine smo imali jedno pozitivno iskustvo koje se manifestira kroz 50 novih registrirane obrta, što je za nas od izrazitog značaja i zaista predstavlja veliki uspjeh. I ove godine tako planiramo. Malo nam je pandemija poremetila dinamiku i raspored aktivnosti, ali evo sa realizacijom ovoga programa počinjemo aktivnosti na polju podrške formiranjem novih biznisa u ovoj godini u gradu Cazinu.
Program će biti realiziran uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Članovi inicijative Mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine realizuju projekat kroz koji će široj evropskoj i svjetskoj javnosti ponuditi bazu podataka o dešavanju u Srebrenici tokom proteklog rata. Sa mladima iz Francuske i Njemačke uradit će se i web stranica na kojoj će biti predstavljene relevantne činjenice i saznanja iz razgovora vođenih na radionicama i neposrednim kontaktima sa akterima iz bliske prošlosti. Učesnici projekta ovih dana posjetili su i Srebrenicu, a ovaj projekat se realizuje u cilju borbe protiv negiranja genocida. Priča Sadike Salimovića.
U okviru ovog projekta organizuju se radionice koje će pružiti relevantnu bazu podataka, pa će mladi iz cijelog svijeta biti upoznati sa onim što se stvarno dešavalo u Srebrenici tokom proteklog rata. Ajla Borozan iz inicijative Mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Ovih dana smo u Srebrenici sa našim učesnicima iz Bosne i Hercegovine kako bismo kroz razne radionice i predavanja dali priliku mladim ljudima da upoznaju detaljnije bazi, da upoznaju šta se dešavalo u Srebrenici od 92. do 95. godine. Želimo da im isto na neki objektivan način prezentujemo cijelu tu priču o Srebrenici, ali da i oni sami zaključe na kraju šta je to u šta oni vjeruju i kako će se oni boriti na osnovu činjenica koje su i znanja koje su dosegli ovdje, kako će se oni boriti protiv negiranja genocida u svojoj zemlji, u svojim lokalnim zajednicama, pa i šire i u Evropi sa učesnicima iz Njemačke i Francuske i globalno u cijelom svijetu.
Za bolju budućnost neophodno je spoznati pravu istinu, kaže Minela Subašić, student iz Sarajeva.
Mislim, dok prvenstveno istinski ne spoznamo istinu sve tri strane u našoj državi, nećemo moći napredovati dalje i nećemo imati nikakav uslov, nikakav put da izgradimo neko bolje sutra o kojem mi svi pričamo.
Tranzicijska pravda je ključ za napredak, tvrdi Ilma Čosić, student iz Breze.
Ja sam dio IHRA već 2 godine i nekako mi je vrlo bitan proces suočavanja sa prošlošću u našem društvu iz razloga što mislim da se naše društvo ne može izgraditi građanski sve dok ne riješimo taj problem tranzicijske pravde, odnosno sve dok naše društvo ne bude počivalo na nekim čvrstim temeljima demokratije.
Nova saznanja o onome što se dešavalo pomoći će da se stvari počnu mijenjati i kreirati bolja budućnost, napominje Minela.
Nisam znala za dosta zločina koji su se desili u mojoj državi prije ovakvih projekata, sada znam i mogu reći da mi je to nekako pomoglo da se malo možda i pomirim sa situacijom, nije da se pomirim, ne mogu se pomiriti sa ovakvom situacijom, ali da prihvatim ovakvu situaciju istinski, da krenem da je mijenjam i da dam maksimum od sebe. To ne mogu sama, zato sam sa svim ovim divnim ljudima ovdje, prelijepo nam je i rekao bi da se naš odnos dosta učvrsti, ne samo kroz te priče, nego kroz ovakva druženja, zaista istinski spoznamo pravu bit ovoga svega.
U ovom istraživanju koristite relevantne činjenice, ali i nova saznanja, kaže Ajla Borozan.
Za nas su relevantni podaci koji smo danas recimo dobili u memorijalnom centru, podaci iz Haškog tribunala i preživjelih i žrtava iz Srebrenice, to su nama primarni, na osnovu kojih mi gradimo naš rad ovdje sa mladim ljudima, s tim da naravno imamo obzir i to i moramo i predstaviti da postoji i negiranje genocida i da postoji drugi narativi o genocidu i općenito zbivanju u Srebrenici tokom opsade.
Mladi su u obavezi da ruše barijere i ostvaruju međusobne kontakte sa ljudima različitih nacija, ističe Minela Subašić.
Zaista jedni i drugi moramo pružiti ruku pomirenja. Jedini način na koji ćemo to raditi je upravo kroz ovakve projekte, jer evo upravo ovdje smo mi možda iz inicijative Mladi za ljudska prava, ali ima još dosta drugih mladi ljudi iz čitave Bosne i Hercegovine s kojima možemo otvoreno pričati, razviti komunikaciju, poznati njih sa onim što mi znamo i da oni poznaju nas s onim što oni znaju, jer htjeli mi to priznati ili ne, u Republici Srpskoj Federaciji ne uči ista historija i to je velika prepreka koju samo ovakvi projekt poput ovoga i slični ovome mogu riješiti i smaknuti između nas.
Ovaj projekt ima za cilj da se osnaži borba protiv negiranja genocida, dodaje Ajla, koja koordinira sve projektne aktivnosti.
Krajnji cilj ovog projekta jeste naravno da našu podršku cijelom memorializaciji Srebrenice, kako bismo mi kroz taj neki narativ koji ćemo kreirati sa mladim ljudima, odnosno koji će oni kreirati sami, kako bismo doprinijeli cijelom znanju i saznanju o genocidu u Srebrenici, ne samo kod nas u našem području, nego i u Europi. To je krajnji cilj. Naravno da se borimo protiv negiranja genocida, jer smatramo da je to jedan od ključnih problema u našem društvu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halimović.